Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Две лица, евакуирани во Дарвин од бродот за крстарење Дијамантска принцеза, вчера по извршените тестирања се пронајдени позитивни на коронавирус. Шест лица беа изолирани, откако по пристигнувањето на аеродромот во Дарвин се појавија ситни симптоми. 164 лица од бродот ќе поминат две недели во карантин во карантинскиот центар Howard Springs во Дарвин. А Светската здравствена организација ги повикува државите од целиот свет да ги зголемат инвестициите во јавните здравствени решенија за да го задржат ширењето на новиот коронавирус, сега познати како COVID-19. Кина има пријавено над 74.000 случаи на COVID-19 во Светската здравствена организација, вклучувајќи и 2121 лице кои починале. Надвор од Кина има повеќе од 1000 случаи и 7 смртни случаи. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Габриесиус вели дека се потребни повеќе инвестиции за да се запре ширењето на вирусот.
And it wasn't without reason some a couple of weeks ago I said this virus is very dangerous and it's public enemy number one. But it's not being treated as such. And one important indicator is the response, especially to financing the response. So I call upon the international community to take this message seriously.
Вице-премиерот Майкл Кормак вети дека истрагата за причината за несреќата на возот со смртни последици северно од Мелбурн нема да остави, цитирам, ниту еден камен непоместен. Затворен цитат. Возачот на возот и пилотот на возот загина, а 12 патници се повредени кога една дизел локомотива од Сиднеј до Мелбурн со 5 вагони излета од пругата во близина на станицата Волан вчера вечер во вечерните часови. Господин Меккормак вели дека неговите мисли и молитви се со семејствата на убиените две лица.
No authority would allow our passengers to go on a train traveling on an unsafe track. This has been an absolute tragedy and we will investigate it fully. We will make sure that proper answers for the bereaved families are found and making sure that these sorts of things don't happen again.
Главниот комесар на Австралиското биро за безбедност за транспорт Грег Худ вели дека изследниците ќе собираат докази на местото во текот на следната недела.
All of that, the interviewing of witnesses, those on the train, etc., will take place from now on. Things like the speed limit will all be examined. All the evidence will be gathered and examined over the next week or so. So I know everyone wants answers now, but really we're just beginning our work.
Лабористичката партија на сојузно ниво усвои цел за нула емисии на гасови до 2050 година. Лидерот на партијата Ентони Албанези ќе одржи говор во Мелбурн подоцна денес за да ја отцрта многу очекуваната климатска политика на партијата. Господин Албанези вели дека целта за нула емисии до 2050 година треба да биде толку неконтроверзна во Австралија како што е во повеќето нации. Авторите на новиот извештај за сиромаштијата во Австралија повикаа на пораст на додатокот за New Start и по пристапни опции за социјално домување. Извештајот за сиромаштијата во Австралија од страна на Австралискиот совет за социјални услуги и Универзитетот во Нов Јужен Велс откри дека повеќе од 1 од 8 луѓе живеат под линијата на сиромаштијата, откако биле земени предвид трошоците за домување. Оваа бројка вклучува повеќе од 700.000 деца во Австралија, што представува зголемување од претходната студија. Директорот на Центарот за истражување на социјалната политика на Универзитетот во Нов Јужен Велс, професор Карла Трелоар, вели дека гледањето на резултатите во текот на една деценија покажува колку многу активности се потребни за решавање на проблемот.
Over that decade we've had uninterrupted economic growth, so that some parts of our population are doing well, but we're leaving behind large numbers of adults and children to continue to live in poverty. We haven't been able to address this in a decade. So if we don't tackle poverty today, we rack up costs for future years and future generations, as we know, for example, that poverty and poorer health go hand in hand.
Комисијата во Македонското министерство за внатрешни работи, која со решение на министерот Наќе Чулев беше формирана поради ограничениот број обраци на патни исправи, на вчерашниот прв состанок разгледала вкупно 77 барања од граѓани, за кои по утврдени критериуми ќе одлучува кои се итни и неодложни да бидат процесуирани во итна постапка со цел да добијат патни исправи. Предходно, вината за пасошката криза, меѓусебно на пресконференција се префрла техничкиот премиер Оливер Спасовски и министерот за внатрешни работи Наќе Чулев. Според Спасовски, тој вчера ги повика истражните органи да утврдат дали одговорноста за пасошката криза е негова, откако минатата недела техничкиот министер за внатрешни работи Чулев поднесе кривична пријава за незаконска јавна набавка на образците за лични документи.
Лично јас наистина се прашувам зошто да не може да се даде одговор на сите овие прашања. Ние пред недела дена имавме информација, односно беше доставена информација до владата во однос на целата оваа состојба. Мислам дека подоброто менаџирање, начинот на функционирање внатре во институцијата, повеќе бавење со суштински работи отколку со неважни прашања, немаше да доведе до една ваква криза. За функционирањето внатре во министерството, знаете дека е надлежен министерот.
Техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев вчера на пресконференцијата се правдеше дека тој е на функцијата само еден месец, а проблемот со недостигот на пасоши и други документи е резултат на несовесно, нестручно и непланско работење на поранешниот министер Оливер Спасовски.
Јас кога доаѓам и кажуваат дека нема не само пасоши, дека нема воопшто лични документи. За лихите се исцрпени. На 7 јануари ми доставуваат информација за која што се кажува дека има само 22.000 пасоши на располагање. Многу касно се порачани, лоша анализа, лошо планирање. Значи, јас сум министер еден месец. Сите овие работи само ги наследив како резултат на несовесното и нестручно работење и непланско на Оливер Спасовски.
Надлежен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во Република Македонија вчера донесе наредба за спроведување на истражна постапка против две лица за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело, цитирам, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурорси. Затворен цитат, откако заврши распитот на лицата што вчера беа лишени од слобода во акција во село Крушопек, општина Сарај. На пресконференцијата техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев излезе со детали за истрагата.
По пристигнувањето на возилото во Крушопек од страна на полициските службеници, а по претходно обезбедена судска наредба, извршен е претрес во магазинскиот простор, при што затекнати биле лицата Ј.Е. 22 години, инаку син на собственикот на правното лице, кој е краен примач на стоката, и Р.И. 51 година од Скопје, вработено лице, кој вршел истовар на робата. При извршување на истоварот на лице место неповикан дошол и 47 годишниот СЕ од Скопје, наедно собственик на правното лице.
Европскиот тим за правна одбрана на Джулијан Асанж ке се обиде да побара азил за основачот на Викиликс во Франција. Целосните расправи за случајот за екстрадицијата на господин Асанж во САД за обвинение за шпионажа започнуваат следната недела во Лондон. Адвокатот Ерик Дупонт Морети вели дека постојат задоволителни причини зошто Асанж треба да добие азил во Франција.
I've mentioned before what tied Julian Assange to France. There are professional ties, but also personal ones. We're going to ask for a meeting of the President of the Republic, because we consider the situation is sufficiently grave that our duty is to talk about it with the President if he chooses to meet us and discuss this man's situation. Beyond his personal case, the fate and the status of all journalists is at stake.
Активистите велат дека забележале мал напредок една година од самитот за решавање на проблемот со сексуална злоупотреба на свештенството. Папата Франсис се уште не спроведе круцелни реформи во канонското законодавство, што ќе даде ветување дека католичката црква, цитирам, нема да даде никаков отпор, затворен цитат, да ги изведе пред лицето на правдата свештениците педофили и епископите кои ги прикриваат нивните злосторства. Адвокатот на преживеаните од сексуална злоупотреба на деца Криси Фостер вели дека не била охрабрена од недостатокот на акција.
I will start to believe there's been a change of heart in the clergy when the Pope announces and tells every bishop and archbishop in the world to hand over their secret archives to the local police. These archives can contain the offender files, and it would say when a complaint was received and what was done about that, and when, how they shifted offending priests on. We need to know that.
Германската канцеларка Ангела Меркел вети дека ќе се бори против оние кои се обидуваат да ја поделат земјата по етнички линии по смртоносните престрелки во Ханау. 43-годишен германец застрелал и убил 9 лица на повеќе локации во предградие во Франкфурт во напади за кои официјалните лица велат дека се мотивирани од расистички и екстремно десничарски верувања. Господја Меркел вели дека расизмот мора да биде осуден.
Rassismus ist ein Gift.
Racism is a poison. Hatred is a poison. And this poison exists in our society and is to blame for far too many crimes. We don't differentiate between citizens according to their origin or religion. We will stand up with all our might and resolve against those who try to divide Germany.
Entschlossenheit entgegen.
Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,58 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува за главните градови утре, сабота, 22 февруари. Перт, слаби врнежи до 30 степени, Аделајд сончево до 27, Мелбурн сончево до 22, Хобарт претежно сончево до 23, Камбера облачно до 25, Сиднеј слаби врнежи од дожд до 25, Бризбен можни врнежи до 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 34 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.